Գլուխ երկրորդ. Ֆրանսիացիները և ֆլամանդացիները. Այն րոպեին, երբ քաղաքային խորհուրդը լրիվ կազմով դուրս էր գալիս քաղաքապետարանից, իսկ հրամանատարները իրենց զորամասերն էին շտապում, կատարելու հրամաններն այն անծանոթ զորավարի, որին ասես ինքը նախախնամությունն է պարգև ուղարկել ֆլամանդացիներին. Բոլոր կողմերից լսվեց մի ահեղ գվվոց, ընդգրկելով ամբողջ քաղաքը, և ավարտվեց մոլեգին մռնչյունով։ Այդ նույն պահին էլ որոտաց հրետանի։ Հրանոթային կրակը անսպասելի էր ֆրանսիացիների համար, որոնք իրենց գիշերային արշավը ձեռնարկել էին քնած քաղաքն անակնկալ գրավելու լիակատար վստահությամբ։ Հրանոթային այդ համազարկը, սակայն, չկասեցրեց նրանց հարձակումը։ Ընդհակառակը, նրանք արագացրին քայլերը։ Եթե այժմ արդեն հնարավոր չէր քաղաքը գրավել սլացակի, դնովի սանդուղքներով բերդապարիստները բարձրանալու միջոցով, ապա կարելի էր խրամները լցնել ճեղանով և ճայթրուկի օգնությամբ պայթեցնել քաղաքի դարպասները, ինչպես այդ արել էր նավարի թագավորը Կագորի գրավման ժամանակ։ Անտվերպենյան ամրույթների հրանոթները կրակում էին անընդմեջ, բայց խավարի մեջ նրանց ազդեցությունը չնչին էր։ Իրենց հակառակորդների գորգորոցին պատասխանելով նույնչափ խլացուցիչ գորգորոցներով, ֆրանսիացիները այնուհետև իրենց ճանապարհը շարունակեցին լռելիային, այն նույն կրակոտ խիզախությամբ, որպիսին նրանք միշտ դրսևորում էին հարձակումների ժամանակ։ Բայց հանկարծ բացվեցին բոլոր դարպասներն ու դռները, և չորս կողմից դուրս թափվեցին զինված մարդիկ։ Ի հակադրություն ֆրանսիացիների, նրանց ղեկավարում էր ոչ թե սրընթաց խանդավառությունը, այլ ինչ-որ մռայլ մոլագարություն, որը չի կաշկանդում մարտիկի շարժումները, այլ դրանց հաղորդում է ամրություն, որի շնորհիվ մարտիկը նմանվում է շարժվող պատի։ Այդ ֆլամանդացիներն էին, որ թշնամու վրա շարժվեցին հոծ գումարտակներով, խիտ համախմբված ջոկատներով, որոնց գլխավերևով շարունակվում էր որոտալ հրետանի, առավել աղմկոտ, քան ահեղ։ Իսկ ույն ճակատամարտ սկսվեց։ Կռվում էին մոլեգնորեն, թուրը զրնգում էր դիպչելով դանակին, նիզակը խաչաձևվում էր դաշույնի շեղբի հետ, ատրճանակի կամ արկեբուզի կրակոցների բռնկումները լուսավորում էին մարդկանց արնաներկ դեմքերը։ Եվ այս ամենով հանդերձ ոչ ճիչ, ոչ տրտունջ, ոչ առաջանք։ Կռվի մեջ ֆլամանդացին համակված է կատաղությամբ, ֆրանսիացին վրթով մունքով։ Ֆլամանդացին կատաղած է նրանից, որ ինքը հարկադրված է կռվել։ Դա նրա արհեստը չէ, և նրան բավականություն չի պատճառում։ Ֆրանսիացին վրթովված է նրանից, որ իր վրա հարձակվել են, երբ նա ինքն էր մտադիր հարձակվելու։ Այն նույն րոպեին, երբ կողմերը ձեռնամարտի մեջ մտան այնպիսի մոլեգնությամբ, որը մենք զուր կփորձենք վերարտադրել, Սենտ Մարիի կողմից մեկը մյուսի հետևից լսվեցին խլացուցիչ պայթյուններ, և քաղաքի վրա հրախրձի նման բարձրացավ մի վիթխարի ցոլք։ Այնտեղ ժուայեզն էր հարձակվում, նրան հանձնարարված էր դիվերսիա կատարել, ճեղքել Շելդի պաշտպանական արգելափակոցը, և այնուհետև ամբողջ նավատորմով մտնել քաղաքի բուն սիրտը։ Համենայն դեպս ֆրանսիացիները մեծ հույսեր էին կապում դրա հետ, բայց գործը միանգամայն այլ կերպ ընթացավ։ Խարիսխները բարձրացնելով արևմտյան քամու տակ, որն առավել բարենպաստ է այդ օրինակ ձեռնարկության համար, ժուայեզը իր ծովակալական թիանավով գլխավորելով ֆրանսիական նավատորմը առաջ գնաց քամուն համընթաց, գետի հոսանքի հակառակ ուղությամբ։ Ամեն ինչ պատրաստ էր ճակատամարտի։ Աբորդաժային թրերով զինված ժուայեզի ծովայինները կանգնած էին նավախելի վրա, վառվող պատրույկներով հրաձիկները չէին հեռանում իրենց թնդանոթներից։ Ձեռքի ռումբերով զինված կայմահարթակի պահակները պատսպարվել էին կայմերի վրա, և վերջապես տապարներով զինված ջոկովի նավաստիները կազմու պատրաստ էին նետվելու թշնամական նավերի տախտակամածները, որպեսզի այնտեղ շղթաներն ու թոկերը կտրտելով անցում բացեն նավատորմի համար։ Շարժվում էին անաղմուկ ժուայեզի յոթ նավերը, որոնք դասավորված էին սեպաձև, սուր կողմում ունենալով ծովակալական թիանավը, նման էին ջրի վրայով անձայն սահող վիթխարի ուրվականների։ Երիտասարդ ծովակալը որի տեղը ըստ ծառայության հերթապահի կամրջակն էր, չէր կարողանում հանգիստ կանգնել իր մարտական դիրքում։ Շքեղ զրահավորված նա իր թիանավում զբաղեցրել էր ավակ լեյտենանտի պահակակետը և բուկշպրիտի վրա թեքված փորձում էր իր սուր հայացքով թափանցել գետի վրա իջած մշուշի ու գիշերային մուժի մեջ։ Այդ կրկնակի խավարի մեջ շուտով աղոտ գծագրվեց Շելդի լայնքով սևին տվող արգելափակոցը, որը լքյալ ու դատարկ թվաց։ Բայց դարաններով հարուստ այդ երկրում այդպիսի լքվածությունը, այդպիսի դատարկությունը բնազդական վախերն էր շնչում։ Սակայն շարունակեցին նավարկել։ Արգելափակոցն արդեն հեռու չէր, ընդամենը 10 թոկաչափ։ Տարածությունը կրճատվում էր վարկյան առ վարկյան, և առայժմ ֆրանսիացիների ականջին ոչ մի անգամ չէր հասել, ով է գալիս կանչը։ Նավաստիներն այդ լռության մեջ տեսնում էին սոսկ անփութություն, որն ուրախացնում էր նրանց, իսկ ավելի հեռատես երիտասարդ ծովակալը դրա մեջ զգում էր իրեն վախեցնող ինչ-որ խորամանկություն։ Վերջապես ծովակալական թիանավից հռուկը մխրճվեց արգելափակոցի կենտրոնը կազմող երկու նավերի պարանասարքի մեջ և ճնշելով ստիպեց, որ այդ ամբողջ ճկուն ու շարժուն ամբարտակը տեղի տա։ Սակայն նրա առանձին մասերը, շղթաներով իրար կապված, ճնշմանը դիմադրելով հանդերձ իրարից չանջատվեցին։ Եվ հանկարծ այդ պահին, երբ տապարակի իր ծովայիններին հրաման էր տրվել հարձակվել թշնամական նավերի վրա և արգելափակոցներն անջատել իրարից, աներևույթ ձեռքերով նետված աբորդաժային բազմաթիվ կեռեր կառչեցին ֆրանսիական նավերի պարանասարքերից։ Ֆլամանդացիները կանխել էին ֆրանսիացիների մտածած խորամանկ քայլը։ Ժուայեզին թվաց, թե թշնամիները նրան հրավիրում են վճռական մարտի։ Նա ընդունեց մարտահրավերը։ Նրա կողմից նետված աբորդաժային կեռերը թշնամական նավերը երկաթե կապերով միացրին ֆրանսիացիներին։ Այնուհետև նավաստիներից մեկի ձեռքից խլելով տապարը, նա դեպի աբորդաժ գոռալով առաջինը նետվեց թշնամականային նավը, որը մյուսներից ավելի ամուր էր կառչել իր սեփական նավից։ Ամբողջ անձնակազմը, սպաներն ու նավաստիները նետվեցին նրա հետևից, արձակելով նույն մարտակոչը։ Բայց ոչ մի ձայն չհնչեց ի պատասխան, և ոչ մի ուժ չդիմադրեց նրանց ներխուժմանը։ Բոլորը միայն այն տեսան, որ մարդկանցով լի երեք նավակներ, ուշացած գիշերային թռչունների նման, սահեցին գետի վրայով։ Նավակներն արագ հեռացան, թիակների ուժեղ թափահարումներով ճեղքելով ջուրը։ Այդպես թռչուններն են թռչում հեռանում, ուժեղ թևաբախումներով ճեղքելով օդը։ Ֆրանսիացիները որոշ տարակուսանքով կանգնել էին նավերի վրա, որ գրավել էին առանց որևէ կռվի։ Բանն այդպես էր ամբողջ նավաշարի վրա։ Հանկարծ Ժուայեզը իր ոտքերի տակ լսեց մի խուլ գվվոց, և օդի մեջ ծծմբահոտ տարածվեց։ Նրա գլխում կայծակի նման փայլատակեց մի ահավոր միտք։ Նա վազեց դեպի լյուքը և բարձրացրեց կափարիչը։ Նավի ներքին մասը բոցերի մեջ էր։ Այդ նույն րոպեին ամբողջ նավաշարով մեկ հնչեց հրամանը. «Հետ դեպի նավերը, դեպի նավերը»։ Բոլորը վերադարձան իրենց նավերը ավելի արագ, քան իջել էին նրանցից։ Ժուայեզը, որ առաջինն էր նետվել թշնամունավը, վերջինը վերադարձավ այնտեղից։ Հազիվ էր նա ոտք դրել իր թիանավի տախտակամածին, երբ կրակը փոթորկվեց մի րոպե առաջ իր լքած նավում։ Բոլոր կողմերից կրակ ժայթքեց, ինչպես բազում հրաբուխներից, և յուրաքանչյուր նավակ, յուրաքանչյուր մակույկ ու նավ ասես գործող հրաբխի խառնարան լիներ։ Ֆրանսիական նավերը, որ ավելի խոշոր էին, կանգնել էին ասես հրաբորբոք անդունդի եզրին։ Անմիջապես հրաման արձակվեց կտրտել ճոպանները, ջարդել շղթաները, պոկել աբորդաժային կեռերը, և նավաստիները սկսեցին պարանասարքերի վրայով բարձրանալ ամենայն արագությամբ, համոզված, որ արագ գործողությունների մեջ է իրենց կյանքի փրկությունը։ Բայց աշխատանքը հսկայական էր և նրանց ուժերից վեր։ Հնարավոր է, որ նրանք դեռ կկարողանային ազատվել ֆրանսիական նավերի վրա անտվերպենցիների նետած աբորդաժային կեռերից։ Բայց չէ, որ կային նաև կեռեր, որոնք իրենք ֆրանսիացի ծովայիններն էին նետել հակառակորդի նավերի վրա, Հանկարծ մի անգամից 20 պայթյուն որոտաց։ Ֆրանսիական նավերը ցնցվեցին հիմքից մինչև կայն և ճարճատեցին նրանց հատակները։ Դա շարժական ամբարտակը պաշտպանող թնդանոթների որոտն էր։ Հակառակորդը լրիվ լիցքավորել էր այդ թնդանոթները և հեռացել։ Այժմ նրանք պայթում էին իրենք իրենց, հենց որ կրակը պատում էր նրանց։ Պայթում էին և ավերում ամեն ինչ, ավերում էին կուրորեն, բայց ճիշտ։ Ոցի լեզուները վիթխարի օձերի նման սողում էին կայմերն ի վեր, պարուրում էին առագաստափայտերը, իրենց կարմիր լեզուներով լիզում էին նավերի մետաղյա կողերը։ Իր ոսկեդրվակ շքեղ զրահով կրակեցովի կենտրոնում անխռով կանգնած և տիրական ձայնով հրամաններ արձակող ժուայեզը հիշեցնում էր հեքիաթային այն սալամանդրներից մեկին, որոնց թեփուկներից յուրաքանչյուր շարժման հետ բյուրավոր շողշողուն կայծեր էին թափվում։ Բայց պայթյունները շուտով ավելի ուշ գնացան, ավելի ավերիչ դարձան։ Արդեն ոչ թե թնդանոթներն էին որոտում, հազարավոր բեկորներ ցրելով, այլ մերթ նավերի ռազմամթերքի լցարաններն էին գոցավառվում, մերթ ամբողջ նավերն էին պայթում։ Քանի որ ժուայեզը հույս ուներ քանդելու հակառակորդի հետ իր նավատորմը կապող հանգույցները, նա պայքարում էր ամբողջ ուժով, բայց այժմ արդեն խորտակվել էին հաջողության բոլոր հույսերը, կրակը տեղափոխվել էր ֆրանսիական նավերը, և ամեն անգամ, երբ պայթում էր թշնամու նավերից որևէ մեկը, նրա թիանավի տախտակամածի վրա կրակեշիթեր էին թափվում, ինչպես վիթխարի հրավառության վերջին կուրացուցիչ խուրձեր։ Բայց դա հունական կրակ էր, անողոք կրակ, որը սնվում էր բոլոր այն նյութերով, որոնցով մարում են մյուս կրակները, և խժռում էր իր զոհին նույնիսկ ջրի տակ։ Պայթելով, անտվերպենյան նավերը ճեղքում էին արգելափակոցը, բայց ֆրանսիական նավատորմն արդեն չէր կարող շարունակել իր ճանապարհը։ Բոցերով պարուրված նա շարժվում էր ակամա, իր հետևից քարշ տալով հրդեհաձիգ նավերի կործանիչ փլատակները, որոնք ամբողջ նավատորմն առել էին իրենց հրավառ շոշափուկների մեջ։ Ժուայեզը հասկացավ, որ պայքարելը այլևս իմաստ չունի։ Նա հրամայեց իջեցնել բոլոր մակույկները և լողալ դեպի ձախ ափը։ Ձայնափողերի միջոցով այդ հրամանը հաղորդվեց բոլոր նավերին, իսկ նրանք, ովքեր չլսեցին, բնազդորեն նույնպես համակվեցին այդ նույն մտքով։ Քանի դեռ ամբողջ անձնակազմը մինչև վերջին նավաստին չէին տեղավորվել մակույկների մեջ, ժուայեզը մնաց իր թիանավի տախտակամածին։ Նրա սառնասրտությունն ըստ երևույթին վերադարձրել էր բոլորի հոգեկան կորովը։ Նրա նավաստիներից յուրաքանչյուրը իր ձեռքին ամուր բռնել էր կամ տապար, կամ աբորդաժային թուր։ Ժուայեզը դեռ ապ չէր հասել, երբ պայթեց ծովակալական թիանավը։ Մի կողմից լուսավորելով քաղաքի ուրվագծերը, մյուս կողմից ջրային լայն արձակությունը, հզոր գետը, որը լայնանալով ու լայնանալով միանում էր ծովին։ Մինչ այդ Բերթի հրետանին լռել էր։ Լռել էր ոչ այն պատճառով, որ ճակատամարտի ուժն էր նվազել, այլ նրա համար, որ ֆլամանդացիները ու ֆրանսիացիները այժմ կռվում էին կուրծ կրծքի, և արդեն հնարավոր չէր նշան բռնել մեկին առանց մյուսներին դիպչելու։ Կալվինականների այրուձին գրոհում էր իր հերթին և հրաշքներ կատարում։ Հեծյալների սուսերները նոսրացնում էին ֆլամանդացիների շարքերը։ Ձիերի սմբակները տրորում էին նրանց, բայց վիրավոր թշնամիները իրենց տանակներով պատառոտում էին ձիերի փորը։ Չնայած հեծելազորային այդ փայլուն գրոհին, ֆրանսիական զորքերում տեղի ունեցավ որոշ խառնաշփոթություն։ Նրանք միայն դիմադրում էին և չէին շարունակում հարձակումը, այնինչ քաղաքի բոլոր դարպասներից անընդհատ դուրս էին գալիս թարմ գումարտակներ, որոնք անհապաղ կրոհ էին ծավալում դքսի բանակի դեմ։ Քաղաքի պարիսպների տակ հանկարծ ուժեղ շարժում սկսվեց։ Անտվերպենյան հետևակազորի թևում լսվեցին բացականչություններ. «Անժու, Անժու, Ֆրանսիա, Ֆրանսիա»։ Եվ ահավոր գրոհից ցնցվեց մարդկային այդ զանգվածը։ Հետևի շարքերի ճնշման տակ այնքան խտացած, որ առաջին շարքերը խիզախություն էին ցուցաբերում, քանի որ այլ կերպ գործել ի վիճակի չէին։ Այդ բեկումը ծովակալ ժուայեզն էր մտցրել, բացականչողները նրան ավաստիներն էին, տապարներով ու դաշույններով զինված 1,500 մարդ. Նրանք ժուայեզի գլխավորությամբ, որին հեծյալը կորցրած մի ձի էին տվել, անսպասելիորեն թափվեցին ֆլամանդացիների գլխին. Նրանք պետք է վրեժ լուծեին կրակի ճարակ դարձած իրենց նավատորմի և մոխրացած կամ խորտակված իրենց 200 ընկերների համար. Նրանք չէին ընտրել հարձակման վայրը. Նրանք նետվել էին առաջին իսկ ջոկատի վրա, որին թշնամի էին ճանաչել ըստ լեզվի և հագուստի. Ոչ ոք ժուայեզից ավելի լավ չէր տիրապետում իր երկար մարտական սուսերին. Նա կայծակնային արագությամբ էր գործում սուսերը սեղմող իր դաստակով. Յուրաքանչյուր հատող հարվածով ճեղքում էր որևէ մեկի գլուխը, ինչպես և որևէ մեկին շամփրում էր յուրաքանչյուր խոցող հարվածով. Ֆլամանդացիների ջոկատը, որի վրա հարձակվել էր ժուայեզը, ոչնչացավ, ինչպես մի բուր հացահատիկը մրջնանոցի գրոհից. Առաջին հաջողությունից արփեցած, ծովայինները շարունակեցին հարձակումը. Այն ժամանակ, երբ նրանք առաջ էին շարժվում, մարդկային այդ հոսանքներից հալածված կալվինականների այրուձին կամաց-կամաց նահանջում էր. Բայց Կոմս դը Սենտ-Էնիանի հետևակազորը շարունակում էր կռվել. Նավատորմի հրդեհը Անժուի դքսին երևաց հեռավոր հրացոլքի տեսքով. Ականջ դնելով թնդանոթների որոտին և պայթող նավերի դղրդյունին, նա ենթադրեց, թե այն կողմերում, որտեղից դրանք գալիս են, ընթանում է ահեղ ճակատամարտ, որը բնականաբար կավարտվի ժուայեզի հաղթանակով. Միթե կարելի է մտածել, որ մի քանի ֆլամանդական նավեր կռիվ կսկսեն ֆրանսիական նավատորմի դեմ. Ուստինարոպե առրոպե տեղեկություն էր սպասում ժուայեզի կատարած դիվերսիայի մասին. Երբ հանկարծ նրան հայտնեցին, որ ֆրանսիական նավատորմը ոչնչացված է, իսկ ժուայեզը իր ծովայինների հետ մխրճվել է ֆլամանդական զորքի խորքը. Այն ժամանակ դուքսը խիստ անհանգստացավ. Նավատորմը ապահովում էր նահանջը, հետևապես բանակի անվտանգությունը. Դուքսը կալվինականների հեծելազորին հրաման ուղարկեց գրոհ սկսել. Հոգնացեցյալները ու ձիերը կրկին համախմբվեցին, որպեսզի մեկ անգամ ևս հարձակվեն անտվերպենցիների վրա. Գոտեմարտի իրարանցման մեջ լսվեց ժուայեզի ձայնը, որը գոռում էր. «Դիմացեք, պարոն դը Սենտ-Էնիան. Ֆրանսիա, Ֆրանսիա»։ Գերանդու նման, որը պատրաստվում է հնձել բերքառատ արտը, նա օդում թափահարեց սուսերը և թափով իջեցրեց, հնձելով իր առջև գտնվող մարդկանց. Թագավորի նվաղուն սիրեցյալը, փափկասուն այդ սիբարիստը, զրահավորվելով, թվում է ձերքեր բերել Հերկուլես Նեմեացու առասպելական ուժը։ Լսելով այդ ձայնը, որ խլացնում էր ճակատամարտիկը ոցը, տեսնելով այդ սուսերը, որ փայփլում էր մթության մեջ, հետևակազորը նորից լցվեց քաջությամբ։ Հեծելազորայինների օրինակով նորից լարեց բոլոր ուժերը և վերսկսեց գոտեմարտը։